Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар, вие слушате Световното адвентно радио 10.10. Адресът е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни звените, 633-533, с код на град Пловдив 032. Да вярваш е нещо велико. Да вярваш е нещо уникално. Да вярваш е нещо топло и сърдечно. Да вземаш уроци по вяра и да упражняваш своята вяра е смирено, благородно и необходимо. Уважаеми слушатели, започва нашето предаване упражнение по вяра. Ще имате възможност да чуете нещо, което би осмислило вашия живот, вашата ценностна система. Надявам се, че ще се почувствате духовно зареден. Днес темата е под заглавие «Християнското съвършенство, мит или реалност». Пред микрофона сме Мира и аз Божидар. Уважаеми слушатели, християнската ценностна система е уникална. Тя ни възпитава, дава ни смисъл и цел на живота, вдъхва ни надежда, предпазва ни от крайни решения, извежда ни от депресивни състояния. Но факт е, че християните се натъжават и страдат. В крайна сметка и те са хора като всички останали. Не живеят в някаква стерилна барокамера. Нека се опитаме да си отговорим какво представлява християнското съвършенство. Измислено понятие ли е, реално ли е, постижимо ли е? Освен това, като говорим за съвършенство, означава ли това, че вече никога не грешим? С една дума, как трябва да реагираме, когато ни питат дали сме съвършени християни? Това е наистина неудобен въпрос, защото е много деликатен. Кой може да каже, че е съвършен? Как да намерим съвършенството? Кой е критерият? И трябва ли още повече пък да афишираме това? Впрочем, за това дали трябва сами да се препоръчаме, имаме точен съвет. Това е записано във второто послание до Коринтяните, 10 глава, 18 стих. Защото не е одобрен този, който сам себе си препоръчва, а този, когото Господ препоръчва. Искам да ви разкажа нещо. Присъствах на една среща, когато лично с ушите си чух как един човек каза, че е най-добрият специалист в цяла България. Умишлено не споменавам за каква професия става въпрос. Когато го попитах кой каза това, стана ясно, че този човек само оценява себе си. Това било нормално да го каже, защото било истина. Приятели, в край на краищата всеки е свободен в волеизлиянието си. Още повече, че сме съветвани да не съдим. Знаете ли, нещо ми загорча. Когато някой попита дали може да се свърши някоя работа от моята компетентност, това е едно. Но да кажа, че аз съм най-добрият, нещо май не се връзва, нали? Можете да споделите и вашето мнение по този въпрос. Да не ви пък аз да бъркам. Ами ако някой пастор излезе на вона и каже същото, ще му се вдигне ли авторитета или ще падне?
Почти навсякъде в религиозните среди се срещат така наречените партизани на съвършенството, които идват с блестящ сектантски поглед и говорят за неща, които твоят пастор не иска да ти каже. Че ще бъдеш спасен тогава, когато станеш съвършен, т.е. свят и безгрешен. Въпросът за християнското съвършенство може да е неудобен. Той може да предизвиква чувство за вина и да създава чувство за малоценност, когато виждаме, че не сме съвършени. Този въпрос може да е също така и досаден. Когато виждаме, че самопровъзгласилите се за съвършени не правят нищо друго, освен да критикуват несъвършените и да създават конфликти. И естествено ние ставаме алергични на тази тема. Но ако трябва да сме честни, трябва да признаем, че християните са призовани да бъдат съвършени. Нищо по-малко от съвършенство не е достатъчно. Исус казва: бъдете съвършени, както е съвършен вашият небесен Отец. Матей 5:48. А Павел пише, че целта на проповядването на Исус е всеки да стане съвършен. Колосяни 1:28. Така че днес ви каним да поговорим за християнското съвършенство. Ще кажем неща, които може би ще ви учудят.
Основният текст за нашето разсъждение се намира в посланието на Филипяните, 3 глава, 12 до 16 стихове. Не, че съм сполучил вече, нито съм станал вече съвършен, но се впускам в гонитба. Дано уловя, защото и аз бях уловен от Христос Исус. Братя, аз не смятам, че съм уловил, но едно правя. Като забравям това, което е назад, и се простирам към това, което е напред. Впускам се към прицелната точка за наградата на горното призвание от Бога в Христос Исус. И така, ние, които сме зрели, нека мислим така. И ако ви мислите нещо по друг начин, Бог ще ви открие и Него. Само нека да живеем според това, в което сме достигнали, и да мислим същото.
В този текст откриваме някои от характеристиките на християнското съвършенство, за които може би и досега не сме се замисляли. И първата характеристика, колкото и парадоксално да звучи, е несъвършенството. Християнинът, съвършеният християнин, е несъвършен. Тоест, той гледа на себе си като недостатъчен. Християнското съвършенство не се състои в чувство на задоволство, колко съм добър, колко съм свят, колко много знам. Християнското съвършенство се измерва с чувството ни за несъвършенство. Какво ме предвид Павел, когато казва, че не е станал съвършен и не е уловил? Контекстът ни го показва. Някой смята, че той говори за това, че все още не е постигнал съвършенството, което ще има като възкресен и прославен. Павел си мисли, че е съвършен в миналото. Непорочен, безупречен човек, който няма в какво да бъде обвинен. Но цялата тази непорочност все още не е достатъчна, за да бъде съвършен. Срещата му с Христос му помага да стане съвършен, т.е. да види своето несъвършенство. Съвършеният християнин е несъвършен. Той вижда своето несъвършенство и нуждата си от Христос. Той никога не казва: сега вече мога сам. Сега вече направих достатъчно, за да бъда спасен. Вече нямам нужда от Христос. Аз съм свят и праведен. Когато тези мисли и чувства се появят, тогава е свършено със съвършенството.
Ето тук трябва да подчертаем погрешното становище на перфекционистите. Защото съвършеният човек вижда в себе си по-скоро слабост и грехове недостойнство, отколкото святост и безупречност. Те не искат да видят тази реалност и си измислят друга, че са святи. От този момент вече спират да бъдат съвършени. Нека пак да го повторим. Съвършеният християнин живее с постоянното чувство, че не е съвършен. Това е така, защото той живее в постоянното присъствие на Бог. Няма човек, който да стои в Божието присъствие и да смята себе си за достоен, за чист. Нека да ви припомним някои библейски случаи за това. Ето, например, как реагира Исаия в присъствието на Божието величие. Исаия 6 глава 5 стих. Тогава казах: горко ми, защото загинах, тъй като съм човек с нечисти устни и живея между хора с нечисти устни, понеже очите ми видяха Царя, Господа на силите.
Интересна е също реакцията на Петър, когато се среща със съвършенството на Исус. Лука 5 глава 8 стих. А Симон Петър, като видя това, падна в краката на Исус и каза: иди си от мен, Господи, защото съм грешен човек. Колосът на Евангелието, апостол Павел, човекът, който може да служи за пример на всички от всички времена, също е много самокритичен към себе си. 1 Тимотей, 1 глава, 15 стих. Вярно е това слово и заслужава пълно приемане, че Христос Исус дойде на света да спаси грешните, от които главният съм аз.
Нека се спрямо, уважаеми слушатели, на още един пример. Какво е поведението на бирника спрямо това на фарисея? Причата е описана в Евангелието на Лука, 18 глава, 10 до 14 стихове. Двама души се изкачиха в храма да се помолят. Единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят, като се изправи, молеше се в себе си така: Боже, благодаря ти, че не съм като другите човеци, грабители, неправедници, прелюбодейци и особено не като този бирник. Още два пъти в седмица давам десятък от всичко, което придобия. А бирникът, както си стоеше надалеч, не смееше дори очите си да повдигне към небето, но се удреше в гърди и казваше: Боже, бъди милостив към мене грешника. Казвам ви, че този си отиде от дома оправдан, а не онзи, защото всеки, който въздига себе си, ще се снижи, а който смирява себе си, ще бъде въздигнат. И така, скъпи приятели, ставаме съвършени, когато разберем, че теологията ни не е съвършена, че познанията ни не са съвършени, че животът ни не е съвършен. Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомням ви нашия телефон 032-633-533. Тези от вас, които желаят, могат да свържат с нас чрез социалната мрежа Facebook. Търсете ни като адвентно радио България с писмо на кирилица. Програмата ни продължава.
Втората, може би също странна особеност на съвършенството, която откриваме в основния текст, върху който разсъждаваме днес от Филипяни 3 глава, е напрежението. Сигурно си представяте съвършения човек като човек намерил покой. Той е постигнал съвършенството, хармонията и сега вече нищо не може да го поклати. На нас ни харесва представата за Божия мир, който получаваме. Исус казва: «Моя мир ви давам». Ние искаме живот на спокойствие и безметежност. Но картината е друга. Вижте каква динамика има в тези стихове, глаголите, които са използвани. Апостолът казва: «Гони изподир, да уловя, простирам се, впускам се». Ако изследваме по-подробно думите в гръцки оригинал, ще видим, че това са думи, взети от областта на спорта. И тук, както и на други места, Павел описва християнина, като използва картината на спортиста. Тази картина е различна от източната представа за съвършенство. Мъдрец, който е седнал в поза лотос, в пълна пасивност. Тоест, той е съвършен и сега се отпуска в своето съвършенство, за да му се наслаждава. Християнската представа е различна. Това е спортист, това е човек под напрежение, в динамика.
Спортистът винаги се стреми към постижение, дори когато е шампион. Дори тогава шампионите се стремят да подобрят своите собствени рекорди. Спортистът не се задоволява с това да запази някакво статукво. Той живее с непрекъснатото напрежение да направи нещо повече от това, което е направил. Да, скъпи приятели, това е движение. Свършеният християнин е в движение. Той се движи напред. Не е доволен от това да има някакви доктрини, някаква теология, някакъв християнски живот. Той иска повече и повече. Стреми се да постигне идеалът Христос. Това наистина никога няма да стане. Когато стане, тогава вече няма да има движение, ще има статукво. А съвършеният християнин е в непрекъснато движение. Той се стреми все повече да опознава Христос и да бъде като Него. Тук трябва да направим едно уточнение. Съвършеният християнин не прави това, за да бъде спасен. Той прави това, защото е спасен. Участниците в Олимпийските игри са били гръцки граждани. Не е можело да участват такива, които не са. Така и тук, християнинът иска да достигне Христос, не за да бъде спасен. Павел е уловен от Христос. Христос го прави Негов. Павел вече принадлежи на Христос. Сега именно точно заради това Павел иска да бъде като Христос. Той не се стреми да бъде като Христос, да спечели принадлежност, защото вече я има.
Следващата характеристика на съвършенството е неговата ограниченост. Също е странно. Съвършеният християнин е човек на едното нещо. За него има едно нещо, което е най-важно и то е толкова голямо, толкова значимо, че прави всички останали неща незначителни. Павел е човек на едното нещо. Той противопоставя на това едно нещо всички останали неща, които е имал и постигнал. Това едно нещо е по-важно от всичките му духовни постижения. В нашия живот също има много важни неща, но обикновено има едно, което е най-важно. И ако правим това най-важно нещо, всички останали си идват на мястото. Стивън Кови в своята книга «7 навика на високоефективните хора» пише, че ако човек открие кое е най-важното в неговия бизнес и започне да прави това най-важно нещо, всичко се променя. Така е и в нашите взаимоотношения. Трябва да открием най-важното. Виждаме, че тук Павел открива най-важното за неговия духовен живот. Този живот е подчинен на небесната цел – вечен живот с Исус Христос. Понякога животът ни е много объркан. Ние се опитваме да го подредим, но е невъзможно. Четем разни книги, учим се да управляваме себе си, спортуваме, но забравяме, че има едно нещо, което може да подреди всички останали неща. Нашият духовен стремеж, нашият стремеж към подобие и единство с Христос, нашият стремеж да живеем вечно с Бог.
Преминава към друга една характеристика, наречена забравяне. Това е друга странна особеност също така на съвършенството. Съвършеният човек просто забравя. Забравя задното и се стреми към предното. Тези две страни са свързани. Не можеш да вървиш напред, ако не забравиш това, което е било. Кое е това задното, което съвършеният трябва да забрави? Това може да са лоши неща, грехове, неуспехи. Самият Павел е имал в живота си точно такива неща. Той е бил гонител. Християните. Трябва да забравим това, за да вървим напред. По-приятно и лесно е да забравиш лошите неща. На всеки му се иска да ги забрави. Но какво да кажем за нашите постижения, за успехите? Съвършеният човек е интересно, че забравя за тях. При християнството вчерашните плюсове днес вече не могат да бъдат плюсове. Християнин започва всеки ден живота си от начало, все едно, че всичко до този момент е било изтрито. Представете ли си, писал сте диплом на работа, изведнъж компютъра се скапва и всичко това отива на вятъра. Трябва да започнете от начало. Истински кошмар. Християнският живот всеки ден всичко започва от начало. Не искаме да кажем, че няма надграждане или израстване. Във всяка област ние се развиваме, трупаме опит, но всеки ден ние сме еднакво близко до греха и еднакво далеч от Христос. Всеки ден имаме да прикосяваме същото разстояние и да учим нови уроци. Старите уроци вече са устарели. Не можем да разчитаме на това, което сме научили вчера. Не можем да разчитаме и на миналото.
Стигаме до последната характеристика на християнското съвършенство. А тя е, че то е практично приложимо. Съвършеният християнин е практик. Той живее това, което е схванал и научил за Бог. Има хора, които обичат да притежават вещи, уреди или обзавеждане, но не ги използват, пазят си ги. Колата стои в гаража, поддържана, но неупотребявана. Кухненски уреди стоят на плота, също неупотребявани. В един момент може да се окаже, че вече дори не са необходими, защото животът се е променил и всички тези уреди са излезли от употреба. Има хора, които трупат и пари, без да ги използват. Нещата, които имаме и не използваме, ние ги губим, защото се обезценяват. Християнското съвършенство се измерва с прилагането на практика на нещата, които човек е разбрал. Така, едно дете може да бъде съвършено, както и един зрял човек може да бъде съвършен, в зависимост от това дали прилагат на практика в живота си своята вяра. Помислете си. Има ли нещо, за което знаете, че е правилно, но не живеете според него? Ако искате да сте съвършени, ще живеете според това правило. Ще се стремите да практикувате познанията си. Нека си пожелаем да бъдем съвършени християни. Още сега и завинаги. Thank you.
Уважаеми слушатели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надежда. Може да ни слушате в интернет. awr.org е първият сайт и втория awr.sdabg.org. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Ще ви представя 22-ри псалом. Боже мой, Боже мой, защо си ме оставил? Защо стоиш далече и не ми помагаш, нито внимаваш в думите на охкането ми? Боже мой, викам денем, но не отговаряш, и нощем, но нямам отдих. Но ти си святият, който си възцарен между Израилевите хваления. На теб уповаваха бащите ни, уповаваха, и ти ги избави. Към те извикаха и бяха избавени. На те поповаваха и не се посрамиха. А аз съм черви, а не човек, укоряван от хората и презиран от народа. Всички, които ме гледат, ме ругаят, отварят устните си, кимват с глава и казват: той уповава на Господа, нека го избави. Нека го избави, понеже има благоволение към него. Но ти си, който се ме извадил от утробата, ти си ме научил да уповавам, когато бях на майчините си гърди. На тебе бях оставен от раждането си, от утробата на майка ми. Ти си мой Бог. Да не се отдалечиш от мене, защото скръпта е близо, понеже няма помощник. Много телята ме обиколиха. Силни васански бикове ме обкръжиха. Отвориха срещу мен устата си като лъв, който граби и реве. Разлях се като вода и се разгубиха всичките ми кости. Сърцето ми стана като восък, разтопява се сред вътрешностите ми. Силата ми изсъхна като черепка, и езикът ми прилепна за челюстите ми. Ти си ме свел в пръста на смърта, защото кучета ме обиколиха, тълпи от злодея ме обкръжи, прободоха ръцете ми и краката ми. Мога да преброя всичките си кости. Хората се взират в мен и ме гледат. Разделиха си дрехите ми и за обликото ми хвърляха жреби. Но ти, Господи, не се отдалечавай. Ти с сило моя побързай да ми помогнеш. Избави от меч душата ми, живота ми от силата на кучето. Избави ме от устата на лъва и от роговете на дивите волове. Ти си ме послушал. Ще възвестявам името ти на братята си. Сред събранието ти ще хваля. Вие, които се боите от Господа, хвалете го, цяло Яково потомство славете го и бойте се от него всички вие от Израилевото потомство, защото не е презрял и не се е отвръщал от скръпта на оскърбение, нито е закрил лицето си от него, а послуша, когато той извика към него: от теб е, че принасям хваление в голямото събрание, ще изпълня образите си пред онези, които се боят от него. Смирените ще ядат и ще се наситят. Ще хвалят Господа онези, които го търсят. Сърцето ви нека живее вечно. Ще се спомнят и ще се обърнат към Господа всички земни краища и ще се поклонят пред тебе всички племена на народите, защото царството е на Господа и той владее над народите. Ще ядат и ще се покланят всичките богати на земята. Пред него ще се преклонят всички, които слизат в пръста, и онзи, който не може да запази живота си. Неговото потомство ще му слугува. Ще се приказва за Господа на бъдещото поколение. ще дойдат и ще известят правдата му на хората, които ще се родят, като кажат, че той е сторил това. Уважаеми слушатели, вие бяхте със Световното адвентно радио Гласът на надежда. Припомняме ви нашият адрес. Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22. Звукозаписно студио. Слушайте отново предаването упражнение по вяра следващата събота по същото време на същата честота. До чуване!